Αμήν, αδελφοί μου, να έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας για το λόγο τον οποίο θα ακούσουμε αυτό το βράδυ από τη σελίδα 970 από τις πράξεις των Αποστόλων θήτα κεφάλαιο και 31 εδάφια. Πράξεις των Αποστόλων 970 σελίδα θήτα κεφάλαιο 31 εδάφια. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν είχον ειρήνη. Οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ο δε Πέτρος διερχόμενος για πάντων κατέβηκε προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδαν και έβρεν άνθρωπον τεινά Ενέαν το όνομα όσοι είτο παραλυτικός από ετών 8 κατακείμενος επικράβατον και είπε προς αυτόν ο Πέτρος Ενέα σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός σηκώθητη και στρώσον την κλίνη σου και ευθύς εσηκώθη και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες την Λίδαν και τον Σάρωνα ή την επέστρεψαν εις τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας αδελφοί για αυτή την ωραία εικόνα που μας παρουσιάζει εδώ απόψε ο Λόγος του Θεού γύρω από την κατάσταση των εκκλησιών του Χριστού. Βέβαια η εκκλησία μία είναι, αλλά οι επιμέρους εκκλησίες οι οποίες εκείνη την εποχή καθώς αναπτυσσόταν το έργο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει είχανε ειρήνη, απαραίτητο στοιχείο στην προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου, στην οικογενειακή του ζωή και στην εκκλησιαστική ζωή, η ειρήνη. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι και από μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι σε εποχές που υπήρχε ειρήνη γινόταν αυτή η ωραία οικοδομή. Κανένας δεν μπορεί να χτίσει εν καιρό πολέμου. Χαρακτηριστικό δεν είναι όταν στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα μπορούμε να δούμε όταν ο Δαβίδ, ο άνθρωπος του Θεού, επέλεξε, σκέφτηκε και ήρθε στην καρδιά του να φτιάξει ένα ναό, λέει, ένα ναό, έναν οίκο για τον Κύριο. Και ο Θεός έστειλε τον Νάθαν και ακούστε τι του είπα. Το ξέρετε βέβαια. Δεν θα το κάνεις εσύ, λέει τον οίκο. Γιατί εσύ είσαι ανήρ πολέμων. Έχεις πολεμήσει. Έχεις εκτεθεί. Δεν έχεις χρόνο. Δεν είσαι σε καιρό ειρήνης. Όπως σε καιρό ειρήνης δεν μπορείς να φτιάξεις, να κάνεις τίποτα. Στον πόλεμο, κοιτάς να μην φας καμιά σφαίρα. Θα σου πω, θα αντέξεις την ταλαιπωρία, την κακουχία. Δεν έχεις ούτε το περιθώριο, ούτε τις δυνάμεις, ούτε το χρόνο, τίποτα δεν έχεις ώστε να οικοδομήσεις. Αλλά τον οίκο, λέει του Θεού, θα τον φτιάξει ποιος? Ο Σολομών. Ο γιος σου, ο οποίος είναι Υιός Ειρήνης και φρόντισε ο Θεός, αν θα προσέξετε, φρόντισε ο Θεός την εποχή που οικοδομούσε ο Σολομών και το ναό του Θεού και το δικό του σπίτι, φρόντισε να έχει ειρήνη από όλους γύρω. Δεν είχε κανέναν πόλεμο. Η αντίπαλη και η έκθεση του Σολομώντα μετά σε καταστάσεις επικίνδυνες και πότε έγινε? Μετά την πτώση του. Όσο ήταν στο θέλημα του Θεού, ο Θεός φρόντισε, γιατί χρειαζόταν αυτή η ειρήνη για να μπορέσει να ακτίσει την οικοδομή για την οποία θα μιλήσουμε εδώ σήμερα. Γιατί η βασική προϋπόθεση για οικοδομή, όπως είπαμε, είναι η ειρήνη, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο, αλήθεια είναι. Ιδιαίτερα σε έναν κόσμο έτσι όπως ζούμε τώρα εμείς, με τα τόσα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις αλλεπάλληλες επιθέσεις του εχθρού από όλα τα μέτωπα, πώς να διατηρήσεις την ειρήνη σου? Άνθρωποι είμαστε, είναι λογικό. Γι' αυτό να μην είμαστε και πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Θα χάσω εγώ την ειρήνη μου, την έχασες. Να το κάνω εγώ αυτό, το έκανες, τι να κάνω τώρα. Εγώ που είμαι παιδί του Θεού, που, ναι αδελφή, να μην είμαστε πολύ αυστηροί. Θεός ξέρει ότι είμαστε ειλικρινείς, αγαπάμε τον Θεό, είμαστε αδύνατοι, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αυτοί είμαστε όλοι. Σε μια προσπάθεια να επιβιώσουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να πάμε στον ουρανό, να πετύχουμε το στόχο μας, να μην χάσουμε τον ουρανό δηλαδή. Είναι αγώνας όμως. Και αυτές εδώ οι εκκλησίες δεν ήταν σε καιρό ευρυχωρίας πνευματικής. Το είχαν ειρήνη, δεν ήταν εύκολο να το πετύχουνε. Το επιδιώξανε όμως. Είχανε εξωτερικά πόλεμο. Ήταν σε διωγμό. Ήταν οι πρώτες μέρες που ο Θεός έκανε αυτή την μεγάλη διαφορά, την τεράστια διαφορά. Τι γινότανε? Λέει ο δε Κύριος προσέθεται, λέει, παραπάνω κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Έπρεπε να φανεί αυτή η τεράστια διαφορά. Όπως και σήμερα ο Θεός αυτό που θέλει να κάνει είναι να φανεί αυτή η διαφορά μεταξύ της θρησκείας, του κόσμου γενικά και της εκκλησίας. Μεταξύ του λαού του κόσμου και του λαού του Θεού. Πρέπει να υπάρχει μεγάλο χάσμα. Ο Λόγος του Θεού το λέει, ο Λόγος του Θεού το λέει. Ότι αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να είναι φανερός, εμφανής, με τη βοήθεια του Θεού πάντα βέβαια, αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη σε κάποια στιγμή ο Μωυσής, όταν πήρε την εντολή να βγάλει το λαό Ισραήλ, είπε το εξής: ζήτησε και το πήρε. Τι είπε? Το κατάλαβε ότι ήταν μεγάλη ανάγκη. Λέει, Κύριε, λέει, πώς θα διακριθούμε εμείς σαν λαό σου? Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να έρθεις εσύ με θυμόνα. Να είσαι μαζί μας. Εμείς τώρα βέβαια το θεωρούμε δεδομένο. Δεν είναι. Είναι ζητούμενο. Δεν είναι πάντοτε μαζί μας ο Θεός. Δεν είναι. Πώς δεν είναι? Ο Λόγος του Θεού δεν λέει εγώ θα είμαι με θυμόν όλες τις ημέρες? Να προσέξουμε τον Λόγο, αδελφοί, γενικά, μην απομονώνουμε τα εδάφια. Ο Λόγος του Θεού λέει όμως και από την άλλη μεριά, εγώ θα είμαι μαζί σας πότε? Όταν εσείς είστε μαζί μου. Είναι αγώνας καθημερινός να κρατήσω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, να είναι ο Θεός μαζί μου. Είναι σε μια προσπάθεια. Βεβαίως γενικά ο Θεός έχει τη χάρη του επάνω μας, αλλημονό μας. Είχε τραβήξει τη χάρη του από πάνω μας, αλλημονό μας. Αλλά το είναι μαζί μου ο Θεός έχει διαβαθμίσεις, αδελφοί. Κοιτάξτε τι λέει ο Γεδεών όταν ήταν εκεί στο σίγμα κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο, αναφέρει μια κατάσταση άσχημη που πέρναγε ο λαός του Θεού. Έφταιγε βέβαια, ήταν σε αποστασία, σε απομακρυνθεί από τον Θεό, και τις περισσότερες φορές έτσι συμβαίνει, όχι όλες, αλλά τις περισσότερες φορές έτσι συμβαίνει, τουλάχιστον με το λαό του Θεού αυτό συνέβαινε. Με πολύ μεγάλη ευκολία ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ απομακρυνόταν. Δεν ήταν και πολύ. Μια στεναχώρια, ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, θα κάνουμε αρχηγό να γυρίσουμε πίσω. Δεν θέλανε και πολύ αυτοί. Σε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν, ενώ ήταν δρυμωγμένοι εκεί από τους Μαδιανίτες, και τους τρώγανε τα αγαθά, έρχεται ο Κύριος και συναντάει έναν άνθρωπο, τον Γεδεών. Άνθρωπος του Θεού, ευλογημένος, και εκείνος ζει την όλη κατάσταση, μαζί με το λαό υποφέρει και αυτός. Βέβαια έχει πάρει μια απόφαση, κάθεται εκεί σε μια γωνιά, κοπανίζει λίγο σιταράκι, και ξέρετε, έρχεται μερικές φορές στιγμές στη ζωή μας που ο Θεός μας καλεί τουλάχιστον να κάνουμε ένα σημειωτό, ένα κοντρολάρισμα. Καλό είναι, σφίγουν και τα γόνατα. Υπάρχει ο καιρός της επίθεσης, υπάρχει ο καιρός της άμυνας. Εκείνο που δεν θέλει ο Θεός με τίποτα είναι, εντάξει, δεν μπορώ να προχωρήσω μπροστά, κάνω βήματα σημειωτών, πίσω να μην πάω, έτσι, μην οπισθοχωρήσω, μην στραφοϊσταώ πίσω. Αυτό γινόταν με τον Γεδεών. Δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε, και ο Θεός φαινόταν ότι ήταν σε απόσταση από το λαό Ισραήλ, δεν είχε αδυναμία, κοπάνιζε λίγο σιταράκι να συντηρηθεί. Τώρα κάνουμε συντήρηση. Αυτόν τον καιρό ο λαός του Θεού βρίσκεται στη συντήρηση. Συντηρούμαστε για να μην πεθάνουμε. Δεν έχει πολλή τροφή, και δεν έχει, όχι γιατί δεν θέλει να δώσει ο Θεός. Όχι, ο Θεός είναι πλούσιος. Εμείς μάλλον έχουμε επιλέξει έναν τέτοιο τρόπο ζωής. Πάντως δεν έχει πολλή τροφή, δεν έχει πολλά αγαθά, πολλές ενέργειες του Θεού. Δεν έχει. Μια περίεργη σιωπή από πλευράς Θεού. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας απελπίζει, γιατί ο Θεός δεν έχει φύγει, αδελφοί. Ο Θεός δεν έχει απομακρυνθεί. Ο Θεός εδώ είναι. Αλλά για έναν δικό του τρόπο, δεν ξέρουμε εμείς για ποιο λόγο, έχει κρατήσει αυτή τη στάση ο Θεός. Σίγουρα κάποιο σχέδιο θα έχει. Δεν έχει σκοπό να μας εγκαταλείψει. Ο Γεδεών το ήξερε αυτό. Αλλά λόγω των συνθήκων βρισκόταν εκεί σαν δυναμία, κοπάνε λίγο σταράκι. Έρχεται ο Κύριος, ο Άγγελος, το συναντάει. Ο χαιρετισμός που του κάνει τον παραξενεύει πάρα πολύ. Χαίρε, λέει, δυνατέ ενισχύ, ο Κύριος μετά σου. Αν τον έβρισκε σε μια κατάσταση να είναι πληρωμένο με πνεύμα Άγιο, θα λέγαμε σήμερα, να δοξάζει, να υπηρετεί, να ευλογείται, να είναι εν δυνάμει παρουσία του Θεού, θα έλεγε βέβαια. Κοιτάξτε τι λέει, αδελφοί. Με ειλικρίνεια. Είναι καλό να υπάρχει ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας. Η ειλικρίνεια μας οδηγεί στην αναγνώριση. Μερικές φορές δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Δεν παραδεχθούμε, δεν πάω καλά. Αφού δεν υπάρχει ευλογία. Αφού μας έχουν γεμίσει τα προβλήματα, μας έχουν πλημμυρίσει. Αρρώστιες, δυσκολίες, αύξηση πνευματική δεν υπάρχει, ούτε καν αριθμητική, τίποτα δεν υπάρχει. Τι θα πω, καλά πάμε. Ο Κύριε, λέει ο Γεδεών, αν ο Κύριος ήταν μαζί μας, γιατί μας βρήκαν τόσα κακά. Θα πεις, καλά σκέπτεται, εν μέρη. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί αυτό στη ζωή μας. Δεν είναι πάντα όμως, ξαναλέω. Δεν είναι πάντα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, μην είμαστε πολύ αυστηροί. Δεν είναι πάντα. Τι έκανα πια. Ήταν μια αδερφή η οποία έλεγε, μου λέει, αδερφέ μου, λέει, είμαι 24 χρόνια άρρωστη με ανίατη ασθένεια. Μια φορά, λέει, δεν πίστεψα ότι ο Χριστός θεραπεύει. Τι έχω κάνει πια, λέει, στον κόσμο δεν έχω πάει. Δεν είμαι... Γιατί να μου συμβαίνει αυτό το πράγμα και γιατί να μην επεμβαίνει ο Θεός. Λέει, δεν πίστεψα. Πώς δεν πίστεψα, λέω, πολλές φορές. Τότε δεν εξαρτώνται όλα από την πίστη. Αλήθεια είναι ότι η κεντρική αναφορά είναι πίστη. Αλλά ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον κάθε έναν άνθρωπο. Δεν μας το έχει πει. Στις λεπτομέρειές του, γενικά ξέρουμε ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Ξέρουμε ότι στον κόσμο θα έχουμε θλίψεις. θα έχουν δυσκολίες, θα έχουν αρρώσεις, τα ξέρουμε αυτά. Δεν μας έχει πει ακριβώς τι θα συμβεί, πώς θα είναι η θλίψη, πόσο θα κρατήσει, δεν μας τα είπε αυτά. Γι' αυτό παραξενευόμαστε. Αν ο Κύριος ήταν μαζί μας, ποιος Κύριος μαζί μας, ποιος Θεός είναι μαζί μου, εγώ είμαι άρρωστος, εγώ έχω το ένα, έχω το άλλο. Βλέπετε πόσο η ανθρώπινη αδυναμία τα ταιριάζει τα πράγματα, αρφή. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Δεν είσαι ο πολύ αμαρτωλός, ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο, στην αποστασία και σου συνέβη αυτό. Δεν είναι. Επιμένουμε, είναι σχέδιο Θεού, δεν το ξέρεις. Εσύ. Πού να ήξερε τώρα ο Γεδεών, ε? Σαν άνθρωπος που κάνει συμπεράσματα, πού να ήξερε όμως. Αν ο Κύριος θα μας, γιατί μας βρήκαν τόσο κακά. Και κοιτάξτε πως συμπληρώνει. Και καλά μας βρήκανε. Άνθρωποι είμαστε. Λίγο τα δικά μας λάθη, λίγο το σχέδιο του Θεού, λίγο οι επιθέσεις του εχθρού, όλα αυτά μαζί μας βρήκανε πολλά κακά. Και πού είναι τώρα ο Κύριος, ο Θεός που είχαμε ακούσει, ο Θεός των Πατέρων? Ξέρετε τι βάσανο είναι αυτό για τους πιστούς αδελφούς, αδελφοί. Αυτοί που έχουν ζήσει. Αυτοί που κάποτε έχουμε ζήσει εμπειρίες, ενδυνάμει το Θεό, γιατί έχουμε ζήσει φοβερά πράγματα. Ομαδικές βαπτίσεις Πνεύματος Αγίου, θεραπείες, σωτηρίες. Δεν προλάβαινε το βαπτιστήρι να βάζουμε αδελφούς να βαπτίζονται. Έχουμε ζήσει ωραία πράγματα. Ενέργειες του Θεού, προφητείες. Κυριολεκτικά το Θεό να τον δουν τον Χριστό ανεστημένο αδερφοί. Τι δηλαδή έχουμε να διηγηθούμε? Πού είναι? Είναι εύλογη η απορία, αδερφοί. Σε αυτή την κατηγορία αδερφών ανθρώπων μας εντάσσει τι? Ένα εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ισαΐας. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριο μη φυλάτε τη σιωπή. Όσοι ανακαλείτε. Ανακαλώ τι σημαίνει? Το ξανακαλώ. Ήτανε, δεν είναι στην ίδια θέση και το ξανακαλώ να έχει την ίδια θέση πάλι για μας. Αυτό έκανε ο Γεδεών, ε. Κοπάνιζε λίγο σιδεράκι και ανακαλούσε, αναπολούσε. Πού είναι εκείνες οι ημέρες? Και τη διαφορά τώρα, αγαπητοί αδελφοί, θα την κάνουμε, ξέρετε τι? Οι εμπειρίες των παλαιών αδερφών. Δεν την κάνουν οι νέοι. Μάλιστα οι νέοι αυτόν τον καιρό δεν είναι μια γενιά τώρα αυτή η οποία δεν έχει εμπειρίες. Πολύ επικίνδυνη γενιά. Δεν έχει εμπειρίες. Δεν μπορεί να δεις το απίθανο να ρωτήσεις ένα νέο που είναι μέσα στην εκκλησία, που ζει, κινείται ανάμεσά μας και να μην ξέρει αν υπάρχει Θεός ή όχι. Να μην ξέρει πως είναι αναγέννηση, πως είναι το Πνεύμα του Άγιο, να μην έχει μια εμπειρία να σου πει ότι εγώ αδερφέ μου προσευχήθηκα, γονάτισα, προσευχήθηκα και αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, πλήθηκα με Πνεύμα Άγιο, μου μίλησε ο Θεός, τίποτα. Σηκώθηκε λέει η γενεά η οποία δεν εγνώριζε τον Κύριο. Και είναι πολύ επικίνδυνο τώρα αδερφέ. Και για τους ίδιους, αλλά και για την Εκκλησία είναι. Γι' αυτό η προτροπή μας και κάθε νέος. Όλοι οι αδερφοί, αλλά ιδιαίτερα κάθε νέος, γνώρισε το Θεό του πατέρα σου. Να γίνει ο δικός σου Θεός. Να έχεις την προσωπική σου εμπειρία. Την προσωπική σου εμπειρία. Να μπορείς με παρησία να φωνάξεις και εσύ ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αυτό είναι μέσα από εμπειρία. Δεν είναι μέσα από γνώση. Και ο καθένας πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γεδεών λοιπόν είπε αυτό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Καλό ήταν η απορία του και αυτή την νοσταλγία του. Καλή ήταν. Μακάρι. Μακάρι μέσα στις καρδιές μας να μπει αυτή η αναζήτηση. Πού είσαι Θεέ μου? Μη σε γνωρίσαμε ένδοξο. Δυνατό. Πού είναι αυτός ο Θεός? Πού είναι εκείνες οι ημέρες που μπαίναμε μέσα στην εκκλησία και δεν προλαβαίναμε να γονατίσουμε, μας έπιανε η παρουσία του Θεού? Πού είναι αυτές οι μέρες που ακούγαμε τον λόγο του Θεού και φεύγαμε όλοι κλαμμένοι με την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μας, με ευλογία,
Σε ποιον το πνεύμα το Άγιο που σου ασταθείς. Πού είναι αυτές οι μέρες. Ο Θεός δεν άλλαξε. Ο Θεός είναι ο ίδιος, λέει, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Άρα, κάπου αλλού πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Αυτό όμως στις εκκλησίες αυτές υπήρχε. Οι πρώτες αποστολικές μέρες ήταν φοβερές από πλευράς τι, παρουσίας Θεού, αδελφοί. Όχι ότι δεν είχαν προβλήματα οι άνθρωποι. Είχαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει κάποιος χωρίς προβλήματα. Η πρώτη εκκλησία είχε προβλήματα. Πώς δεν είχε. Ήταν λίγο αργότερα βέβαια τα πολλά, λέει ο Λόγος του Θεού, παραδείγματος, ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε μια εκκλησία η οποία έχει όλα τα χαρίσματα και όλες τις διακονίες. Ποια είναι? Κορίνθι. Λέει δεν μείνατε ο πίσω ίσου δεν χάρισμα. Τίποτα. Όλα τα έχετε. Είχανε χάρισμα οι αμάτων, πώς δεν είχανε. Σου δεν είναι χάρισμα. Χαρίσματα οι αμάτων μάτιστα. Η ακριβή ορολογία, Τότε, λέει ο Παύλος, δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί άρρωστοι και αποθνίσκουσοι ικανοί. Πού? Μέσα στην εκκλησία. Με τις πέντε διακονίες και τα εννιά χαρίσματα, ναι, βέβαια. Υπάρχουν άρρωστοι. Ίσως μας δίνεται αυτή η εντύπωση, αδερφοί. Δηλαδή, ξαφνικά ο Θεός θα μας δώσει τίποτα χαρίσματα ιαμάτων και θα σταματήσουν οι γιατροί να έχουν δουλειά, θα κλείσουν όλα τα νοσοκομεία. Κάτι τέτοια αισθανόμαστε εμείς. Δεν είναι έτσι. Και τα νοσοκομεία θα συνεχίσουν να υπάρχουν και οι γιατροί όλοι. Ενέργειες θα κάνει ο Θεός. Μεμονωμένες ενέργειες, τι φαντάζεστε δηλαδή. Θα έχει ένα στοχάσμα ιαμάτων και θα περνάει γύρω-γύρω από τα θρανία εδώ, θα βάζει τα χέρια και θα γίνονται όλοι καλά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ψευδεστήσεις. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Λόγος του Θεού. Ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο, συνδυάζει πάντα το λόγο του, το κήρυγμα συμμαρτυρεί, έχει κάποια διαδικασία. Και δεν γινόταν τότε θεραπείες, πώς δεν γινόντουσαν. Αυτή ήταν η διαφορά. Ότι υπήρχε η παρουσία του Θεού εν δυνάμει. Ζούσανε το Θεό. Είχανε πολύ πίστη? Όχι. Είχανε πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη για το Θεό πρώτα πρώτα. Σε σημείο που φαίνεται, γιατί ξέρετε το, οι πρώτοι χριστιανοί το αποδείξαν έμπρακτα τι σημαίνει αγαπάω το Θεό. Πάνω απ' όλα. Για φαντάς τώρα να ερχόταν τίποτα εδώ πέρα στρατιώτες, ξέρω, να ερχόταν να σε πιάνανε, να σου λέγανε έλα εδώ, πάμε στο απόσπασμα. Εγώ από την πόρτα του έλεγα εντάξει, θα τα βρούμε. Και εσύ το ίδιο, φαντάζομαι. Τι θα έκανες? Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, άνθρωποι οι οποίοι αποφασισμένοι βλέπανε να τους παίρνουν τα γυναίκα και να τους παίρνουν τα παιδιά από την αγκαλιά και να ρίχνουν μέσα θηρία. Αυτή είναι αγάπη. Τη ζούσανε όμως. Και με λόγια, με έργα. Δηλαδή θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης κάθε μάλιστα. Και να ξέρετε, ό,τι πιστεύουμε στη ζωή μας, ό,τι κηρύττουμε θα το ζήσουμε, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο θα το ζήσουμε. Καλά το κηρύττουμε, καλά το διαβάζουμε και καλά κάνουμε, καλά το ακούμε, αλλά θα μας καλέσει ο Θεός ένας προσωπικά να το ζήσουμε όλο το Ευαγγέλιο. Έχω αγάπη, θα τη ζήσω, θα επιτρέψει ο Θεός καταστάσεις να φανερωθεί αν έχω αγάπη. Έχω έλεος, τι έχω σπλάχνα, έχω χαρά, έχω ειρήνη. Θα περάσω μέσα από την διαδικασία της απόδειξης. Έχω ειρήνη στην καρδιά μου, βέβαια έχεις ειρήνη. Θα περίμενε τώρα να βγεις έξω και να αρχίσει ένας πόλεμος να δεις αν έχεις ειρήνη. Εκεί θα φανεί, εκεί θα φανεί. Μιλάμε πολλές φορές εκ του ασφαλούς. Βρισκόμαστε σε μια ευρυχωρία, δεν υπάρχει κανένα γεγονός, δεν υπάρχει τίποτα. Καλά είμαστε, έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Και τι γίνεται, μόλις μας συμβεί κάτι. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς, εγώ. Μόλις μας συμβεί κάτι, αρχίζουμε. Λίγο το πόδι μας να πονέσει, χάνουμε και την ειρήνη μας, χάνουμε και την αγάπη μας, αρχίζει η γκρίνια και τι Θεός είσαι εσύ, αυτά κάνουμε, αυτά κάνουμε. Έτσι είμαστε, εκεί είμαστε. Αυτό όμως δεν γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Μπορεί να μην είχαν πολύ πίστη και το δείξανε. Φάνηκε σε κάποια στιγμή δεν είχαν πολύ πίστη. Παραδείγματος χάρη όταν προσευχόταν ο Απόστολος Πέτρο, όταν προσευχόταν για τον Απόστολο Πέτρο η εκκλησία, είχε πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη, γιατί λέει ήταν μαζεμένοι όλοι, όλη την ημέρα εκεί αγωνιζόμενοι, Κύριε τον Πέτρο να τον σώσεις. Να μας τον χαρίσεις. Τον αγάπη. Σπλάχνα. Πίστη. Μη σας πω δεν είχαν καθόλου. Πώς δεν είχαν πίστη. Μόλις ελευθερώθηκε ο Πέτρος, πάει και χτυπάει την πόρτα εκεί, τον ακούει η υπηρέτρια. Αδερφή, ο Πέτρος είναι στην πόρτα. Για να σου κάνει κανένα παιδί και έκπληξη καμιά φορά ο Θεός. Χτυπήσει η πόρτα για το παιδί μου. Να το πιστεύεις, Να το πιστεύεις. Πίστευτο. Βέβαια. Έχει εκπλήξει ο Θεός. Ο Πέτρος παραφρονεί, τρελή είσαι. Τρελάθηκες. Από την πολύ στενοχώρια που θέλει να ελευθερωθεί ο Πέτρος και τι θα της είπανε της κοπέλας. Τι θα της είπανε. Όχι λέει αδερφή, ο Πέτρος είναι. Ο Πέτρος είναι στην φυλακή παιδί μου. Αλλά τον έχει ο Ηρώδης έτσι που τον έχει δεμένο ο Πέτρος. Ο Πέτρος αποκλείεται. Ο άγγελός του ήταν. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτείς, πάρε να πεις ότι ο Κύριος είναι. Ο Κύριος θα το κάνει. Δεν το θέλετε, δεν το σκέφτεσαι. Φοβάστε να πω. Ο Θεός. Θεός αδερφέ μου. Ο Θεός ναι. Τι προσεύχεσαι. Κύριε προσεύχομαι να μας ελευθερώσεις τον Πέτρο. Να σας τον έφερε. Τώρα προσεύχεσαι. Δεν τολμάμε να το πιστέψουμε μερικές φορές. Λίθια είναι κάποιες ενέργειες του Θεού. Πώς να πιστέψουν οι καημένοι εκεί έτσι όπως ήταν το πράγμα και όμως έγινε αδερφοί. Δεν έχουν πίστη. Έχουν αγάπη όμως. Έχουν σπλάχνα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για σκεφτείτε δύο καρδιές να έχουν αγάπη μέσα. Θα χωρίσουν ποτέ. Ποτέ. Η αγάπη είναι ισχυρή σαν το θάνατο λέει. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι και οι δύο πληρώνονται με πνευμάγιο. Μια οικογένεια, ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι. Αν και οι δύο έχουν ωραία σχέση με το Θεό, που είναι το ζητούμενο, δηλαδή πληρώνονται με πνευμάγιο, τους ευλογεί ο Θεός, προσέχουν τη ζωή τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Θα χωρίσει ποτέ αυτό το ζευγάρι. Ποτέ αδερφέ. Ξέρετε γιατί. Γιατί και οι δύο μέσα στην καρδιά τους τι έχουνε. Έχουνε αγάπη. Τι αγάπη. Η αγάπη είναι εκεχημένη εκ της καρδίας ημών διαπνεύματος Αγίου. Όχι την αγάπη του κόσμου, το συναίσθημα. Αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνει μίσος. Και γίνεται, το βλέπετε. Βλέπετε. Τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία μας. Άνθρωποι που αγαπιόντουσαν, που ήταν ερωτευμένοι, που δεν... να χάνω ένα στον άλλον τη στιγμή, να βλέπονται στα μάτια δεν θέλουν. Μίσος. Πώς γίνεται. Η αγάπη του Θεού όμως είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου και στον έναν και στον άλλον. Το ίδιο μπορούμε να φανταστούμε μέσα σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια και σε μια εκκλησία. Θα χωρίσει ποτέ, θα τσακωθεί ποτέ, θα χαλάσουν ποτέ οι καρδιές μιας εκκλησίας που όλοι οι αδερφοί ζητάνε τον Κύριο, πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, αγωνίζονται, αγαπάει ο ένας τον άλλον. Ποτέ αδερφοί. Ό,τι γίνεται, ό,τι πόλεμοι έρχονται μέσα και έξω, όσοι τσακωμοί, όλες οι γκρίνες προέρχονται από τι, ξέρετε? Από την έλλειψη της παρουσίας του Θεού. Αν λείψει ο Θεός από μια καρδιά, μετά δεν μπορεί να φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό φωνάζουμε. Πρώτος στόχος, πρώτη μερίμνα. Πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Παρουσία του Θεού, αδελφοί, είναι τελευταίες ημέρες. Προσέξτε το. είναι ένα μήνυμα από το Πνεύμα του Άγιου που ήταν για μένα και γενικά που δεν είχαμε ευκαιρία και το λέω. Χριστιανός ο οποίος δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, δεν είμαι απόλυτος γιατί δεν είμαι Θεός, δύσκολα, δύσκολα να φτάσει μέχρι το τέλος, δύσκολα να είναι στην αρπαγή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο λόγος του θέλει ότι στην αρπαγή θα λάβουν μέρος τι? Πεθαμένοι, νεκροί. Και φυσικά, το φυσικό θάνατο, άνθρωποι οι οποίοι πεθάναν εν Κυρίω, αυτοί λέει θα αναστηθούν πρώτο. Κοιτάξτε και κάποιοι άλλοι, ποιοι άλλοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή? Έπειτα λέει όσοι από εμάς απομένουμε στην παρουσία του Θεού, μένουμε στην παρουσία του Θεού που σημαίνει πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, το σημαίνει μένουμε στην παρουσία του Θεού, αυτή τι θα γίνει? Θα μεταμορφωθούνε και θα αρπαχτούνε. Πώς θα γίνει όμως η μεταμόρφωση? Μεταμόρφωση πρέπει να είναι ένα, γιατί η αρπαγή είναι ανάσταση, και για τους μεν και για τους δε. Πώς θα μεταμορφωθεί το σώμα? Θα πάρει φωτιά. Πώς θα πάρει φωτιά? Αν δεν είσαι πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο, αν δεν έχει πνευματική ζωή. Αφού ο λόγος του θέλει άλλωστε, πληρούστε Πνεύματος Αγίου και ούτω θανατώνετε τις πράξεις του σώματος. Πώς θα νεκρώσει η σάρκα? Μόνο με έναν τρόπο γίνεται. Μόνο με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου νεκρώνει. Νεκρώνει από επιθυμίες, νεκρώνει από πάθη. Όταν ο άνθρωπος είναι πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο, το έχετε ζήσει όλοι, δεν τον νοιάζει τίποτα. Δεν τον αγγίζει τίποτα. Κάποιος που ζει στην παρουσία του Θεού κυριολεκτικά όμως, και όχι σε κάποια σημεία αλλά σε μια διάρκεια, ρωτήστε το πώς είναι. Και λέω ρωτήστε το γιατί δεν είναι και πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο. Δυστυχώς. Δεν είναι. Εμείς είμαστε σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουμε κάτι αναλαμπές πνευματικές. Κάνα καλό κήρυγμα, καμιά καλή προφητεία, έτσι να ακούσουμε κάτι, να δούμε κάτι. Και αυτό είναι όλο. Αλλά καιρός, αγαπητοί αδερφοί, είναι να δούμε την ζωή μας. Πώς είμαστε. Όλοι μας. Μην εξεγελιόμαστε και μην ρίχνουμε στάχτη στα μάτια μας. Να δούμε πώς είμαι πνευματικά. Οι εκκλησίες λοιπόν είχαν ειρήνη. Και οικοδομούμενοι, οικοδομεί τώρα εδώ, γι' αυτό είπα, κανένας δεν μπορεί να οικοδομήσει σε εν καιρό πλέον. Κανένας. Τι σπίτι να χτίσει εδώ, δεν ξέρεις αν αύριο θα ζεις. Η ειρήνη τι φέρνει? Οικοδομή. Το χαρακτηριστικό, πότε σταματάει μια οικοδομή? Ακούστε. Γένεσης, Ι' Α' κεφάλαιο. Ευγήκε λέει ο λαός Ισραήλ και ήταν μιας γλώσσας, μιας φωνής και ξεκινήσανε να χτίσουν έναν πύργο. Αλλά ο πύργος βέβαια που τον χτίσανε μέσα τους είχε, ήταν με υπερηφάνεια το κάνανε, τέλος πάντων να χτίσουν έναν πύργο. Ξέρετε πότε σταμάτησε η οικοδόμη να γίνεται? Πότε? Όταν γίνανε από μία γλώσσα πολλές. Όλες. Άλλη γνώμη ο ένας, άλλη γνώμη ο άλλος. Δηλαδή μεταξύ τους οι μάστορες εκεί και αυτά δεν σου μπορούν να συνοηθούνε. Φέρε ξύλα, έλεγε ο ένας μάστορας, τούμπλα του πήγαινε. Μια συνεννόηση. Πώς να φτιάξει την οικοδομή? Αφού για να δημιουργηθεί μια οικοδομή θέλει θεμέλια σωστά. Όσοι είναι αρχιτέκτονες και χτίζουν ξέρουν πώς είναι. Θεμέλια. Υλικά σωστά, ανθρώπους οι οποίοι είναι μάστορες, έμπειροι για να βάλουν αυτά τα υλικά με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει οικοδομή, δεν είναι προϋποθέσεις. Πολλές φορές δυστυχώς από τα θεμέλια ακόμα αρχίζει και τρίζει η οικοδομή. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο αρχιτέκτονας ή οποιοσδήποτε το ανακαλύπτει αυτό αφού ρίξει 2-3 ορόφους. Φαντάζεστε τι κουτό είναι να πάει να ψάξει? Για να δούμε μήπως αυτή η κολόνα δεν είναι στη θέση της. Τώρα βρήκε. Έχει πάει πρώτο δεύτερο όροφο. Πάει ψάξει την κολόνα τώρα. Γι' αυτό εξ αρχής πρέπει ο άνθρωπος, ο σοφός άνθρωπος, και μιλάμε τώρα για τα πνευματικά, να δει αν οι κολόνες είναι οι κατάλληλες και στη θέση τους. Από τα θεμέλια ακόμα. Για να μπορέσει μετά να αναπτυχθεί η οικοδομή. Και συνέχεια εδώ, γιατί λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου. Είπα μια φορά μια λέξη και παραξενεύτηκε μια αδελφή και μου λέει, όχι και έτσι, ναι, λέω έτσι. Λίγο ή πολύ, λέω, είμαστε αθεόφοβοι. Θεόφοβοι. Μη σε τρομάζει η λέξη, για δες τον. Άμα χάσει το φόβο του Θεού άνθρωπος. Δεν είμαι στο φόβο του Θεού. Ο καθένας μπορεί να το δει, αδελφή. Ο καθένας μπορεί να το δει. Εγώ ρωτάω. Ο Λότ, λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν δίκαιος. Μια αντίληση. Ήτανε στο φόβο του Θεού. Όχι. Γιατί? Αφού ήταν δίκαιος εξ ορισμού. Βέβαια, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και εκείνος βγήκε μαζί με τον Αβραάμ, θείο του. Φαίνεται να περιπατεί και εκείνος μαζί με τον Αβραάμ, παρότι ζούσε στη σκιά του. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο Λότ δεν έκανε ποτέ θυσιαστήριο. Τι δίκαιος. Τι φόβο Θεού να έχει ένας άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ θυσιαστήριο. Δεν έκανε επαφή με τον Θεό. Τα λέγαμε σήμερα, δεν πληρώνει πνεύμα Άγιο, δεν έχει αγία πνευματική ζωή. Τι φόβο Θεού να έχει. Τον Λόγο του Θεού λέει να περπατάς όλη την ημέρα στο φόβο του Θεού. Πώς φαίνεται κάποιος ότι δεν περπατάει στο φόβο του Θεού? Βέβαια, φαίνεται. Το βλέπει ο ίδιος. Όπως και το αντίθετο. Κοιτάξτε έναν άνθρωπο ο οποίος περπατούσε στο φόβο του Θεού. Αν αδελφοί, στη ζωή μας περπατούσαμε κάθε ώρα και στιγμή με το φόβο του Θεού, ξέρετε από πόσα πράγματα θα γλιτώναμε. Από πόσες ταλαιπωρίες. Από πόσα λάθη. Κακές επιλογές. Στο φόβο του Θεού ο άνθρωπος. Ποιος ήταν μέσα στο φόβο του Θεού και αποδείχθηκε? Ο Ιωσήφ. Για κοιτάξτε. Γιατί στη ζωή υπάρχουν παγίδες. Απρόσμενες κιόλας. Πού το περίμενε τώρα ο Ιωσήφ ότι θα του στήσει τέτοια παγίδα η Πετεφρίνα? Το περίμενε. Πουθένα. Δεν υπολόγισε. Την έβλεπε βέβαια. Και άμα είσαι λίγο έξυπνος καταλαβαίνεις. Πού πάει το πράγμα, ε. Αλλά, αγαθός άνθρωπος ήτανε. Θα πάει μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί και παραπέρα θα πάει. Και ήρθε η στιγμή. Πολύ φανερή η πρόταση, η παγίδα, και λέει ο Ιωσήφ τώρα, ο άνθρωπος περπατάει στο φόβο του Θεού, αδερφέ. Πώς μπορώ να κάνω εγώ το πράγμα τούτο ενώπιον του Θεού? Με βλέπει ο Θεός. Σε βλέπει ο Θεός. Ένας άλλος που δεν θα περπατούσε στο φόβο του Θεού, μια στιγμή ξέφυγε από την επιτήρηση του Θεού, θα λέγαμε ο Δαβίδ, μια στιγμή. Μια στιγμή, δεν θέλει πολύ, ξέρετε. Γι' αυτό φωνάζει ο Θεός κοντά μου πάντοτε, στην παρουσία μου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε μια στιγμή. Ο διάβολος περιέρχεται ζητών τι να καταπιεί. Είσαι ο στόχος του. Έχει το νου σου, Πέτρο, Σίμων, Σίμων. Ο διάβολος ζήτησε να σε κοσκινήσει σαν το σίτο. Και που να ξέρεις τι παγίδα σου έχει στηθεί. Στις αμέριμνος εκεί, στη σκέψη σου, είμαι δυνατός, είμαι άνθρωπος. Ναι, να ξέρεις τι παγίδα σου στείλουνε. Σου είσαι ο διάβολος. Δεν ξέρεις. Και βλέπετε τι γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Δεν θέλει πολύ, αδελφοί. Και έτσι έγινε. Αλλά ο Δαβίδ δεν έδειξε. Μια στιγμή είπε, χαλάρωσε. Ένα απόγευμα ήταν, παιδί. Ένα απόγευμα. Αυτός ο γίγαντας της πίστης, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα στην πρώτη γραμμή, πολεμούσε συνέχεια. Ένα απόγευμα είπε. Μην το πεις ποτέ. Αν να χαλαρώσουμε και λίγο, όχι, δεν είναι καιρό για χαλάρωση τώρα. Να πάμε λίγο εκεί να ξεφύγουμε. να ξεφύγουμε, έρχεται κάποιο άλλο μαζί. Μόνο σου δάει το νομίζει. Παραμονεύει και παραμονεύει. Έχω εκπλαγεί με τις συγκυρίες. Δηλαδή άμα ο διάβολος σου στήσει παγίδα, τελείωσες. Αν δεν έχεις το Θεό, αν δεν είσαι στην παρουσία του Θεού, τελείωσες. Ανεβαίνει 6 ώρα το απόγευμα ο Δαβίδ, παίρνει το καφεδάκι του και ανεβαίνει. Μα 6 ώρα το απόγευμα της ήρθε στην Βρυσαβέρα κάνει μπάνιο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχει μεθοδία τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Και είχε και έτσι και ελεύθερο πεδίο να τη δει. Ναι, και αυτό φρόντισε ο διάβολος. Θα δεις τι θα γίνει. Και ξεκίνησε. Και έκανε τη μοιχεία με τη Βρυσαβέ. Μα και να μείνει αμέσως έγκυος. Ναι, και αυτό θα γίνει. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί είναι η παγίδα καλωστημένη. Πόσο προσοχή χρειάζεται, ρε. Να μην αφήνουμε την καρδιά μας εκτεθειμένη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέσα σε μια στιγμή. Γι' αυτό λέω στο φόβο του Θεού. Στο φόβο του Θεού. Στην παρουσία του Θεού. Συνέχεια. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Επικίνδυνη. Επικίνδυνα τα πράγματα. Ο διάβολος, ξέρετε, είναι τελευταίος καιρός. Ξέρετε, τώρα θα μας χτυπήσει με όλες τις δυνάμεις. Και χωρίς να θέλω να σας απελπίσω. Γιατί αυτό είναι αποκάλυψη από τον Θεό. Πολύ πιο δύσκολα θα γίνουν τα πράγματα. Πολύ πιο δύσκολα. Μάλιστα σε μερικούς από εμάς θα γίνει η Γολγοθάς. Στενό μονοπάτι, ίσα ίσα που θα χωράμε να περνάμε. Είσαι σας ευχαρίστη, λέει του, όχι μόνο το να πιστεύετε, αλλά και να πάσχετε. Τι να κάνουμε, ο Θεός το επιτρέπει. Και βέβαια να τελειώσουμε το παιδάκι η ώρα μας. Οικοδομούμενε, λέει, και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Τι ωραία εικόνα, δε. Τώρα δεν έχει πρόβλημα ο Θεός. Μια εκκλησία που είναι, που έχει ειρήνη, αγαπημένη μεταξύ τους. Το ζητούμενο είναι αυτό, χωρίς προβλήματα. Ο καθένας στη θέση του, ο καθένας στο ρόλο του. Ο ρόλο που το έχει αναθέσει ο Θεός. Καταλαβαίνετε τώρα μια εικόνα που μπορεί να παρουσιάσει μια εκκλησία χωρίς να λέμε για τελειότητα, γιατί δεν υπάρχει, αλλά ωραία εικόνα. Λέει, κανένας δεν έλεγε ότι ήταν κάτι δικό του. Είχαν τα πάντα κοινά. Τα πάντα κοινά. Τι δηλαδή. Το σπίτι του Βαρνάβα ήταν και του Παύλου. Σπίτι εδώ, μια φορά πήγα κατευθείαν επίσκεψη σε ένα σπίτι ενός αδερφού. Ήταν λίγο, δεν ήταν σαν το δικό μου. Ήταν λίγο αυτό. Και μπαίνουν μέσα και λέει, είχε κάτι χαλιά όμως, αλήθεια ήταν ωραία τα χαλιά. Αδερφέ, σε παρακαλώ, λέει, είναι καινούργια, μην τα πατήσετε. Έχουμε προβλήματα κι εμείς, ρε. Έχουμε προβλήματα, ο άλλος δεν έχει χαλιά καθόλου. Εσύ έχεις πρόβλημα να σου πατήσουν τα ωραία σου χαλιά. Δεν πάει έτσι. Πάει έτσι. Θα μας δοκιμάσει ο Θεός. Προσέξτε το. Στο λαό Ισραήλ φώναζε, λέει, βγάλτε τα είδωλα από την καρδιά σας. Ναι. Θα βγάλουμε, Κύριε. Βγάλτε τα. Ξέρετε, έκανε ο Θεός. Θα το κάνει. Προσέξτε, θα το κάνει ο Θεός. Προκειμένου να μας βοηθήσει, γιατί είμαστε μπλεγμένοι, ξέρετε, λέει ο Ιωάννης, λέει τεκνία, φυλάξτε ακτούς εκ των ειδόλων. Σε ποιους μιλάει, ξέρετε, σε πιστούς. Ποια είδωλα, την εικόνα, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Για ποια είδωλα μιλάει, σαν πιστό άνθρωπο. Το σπιτάκι, το παιδάκι, η δουλίτσα. Υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, οι οποίοι έχουν αναγάγει τη δουλειά τους, την καριέρα τους, είδωλο. Σας κάνει εντύπωση. Φαίνεται. Από όλα αυτά θα σε βγάλει ο Θεός. Δεν θα βγεις μόνος σου, θα σε βγάλει με το ζόρι. Προκειμένου να σε σώσει. Ξέρετε τι έκανε. Τους πήρε μέσα από το Ισραήλ και τους πήγε στη Βαβυλώνα. Και τι τους είπε, ξέρετε, αν θα διαβάσετε. Θα πάτε στη Βαβυλώνα και εκεί θα σωθείτε. Εκεί θα σωθείτε, βέβαια. σε βγάλει μέσα από το. Έχει τρόπο, πώς δεν έχει. Βλέπεις τι γίνεται. Μια πλημμύρα, ένα σεισμός και καταλάβεις αμέσως. Και δια της παρηγορίας λοιπόν του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Τι παρηγορία δηλαδή, πώς τη φαντάζεσαι την παρηγορία? Μερικές φορές μπερδευόμαστε και να με παρηγορήσει ο Θεός, δηλαδή τι να σου πει, τι καλός που είσαι. Πώς να σε παρηγορήσει δηλαδή. Παρηγορία, αγαπητοί αδελφοί, πάει μαζί με την προτροπή. Δεν υπάρχει καμία, δέστε μέσα στη γραφή, καμία κίνηση από πλευρά Θεού, καμία δοκιμασία που να είναι σχέτη δοκιμασία. Δεν υπάρχει. Πώς είναι η παρηγορία? Την ώρα που ταλαιπωρείσαι, την ώρα που δυσκολεύεσαι, θα έρθει η παρουσία του, δεν με φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου, εγώ για το καλό σου το επέτρεψα. Έχω... Κάτι τέτοια δηλαδή. Μια ενθάρρυνση, ναι, προχώρα, εγώ είμαι μαζί σου, θα σε ευλογήσω. Κοίταξε και εσύ τη ζωή σου. Τέτοια, αυτή είναι η παρηγορία. Εμείς τα μπερδεύουμε. Παρηγορία νομίζουμε ότι να σε χτυπάει ο άλλος στην πλάτη, να σε χαϊδεύει. Παρηγόρησε με Κύριε, αλλά χαϊδεύσε μου. Όχι αδελφοί, δεν κάνει τέτοιο ο Θεός. Ο Θεός, ό,τι να αγαπά. Τι κάνει ό,τι να αγαπά? Α, τον παίρνει έτσι αγκαλίτσα και τον χαϊδεύει. Έτσι κάνουμε εμείς. Ο Θεός ό,τι να αγαπά ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει, ό,τι να υιό παραδέχεται. Γιατί? Γιατί χρειάζεται, αυτό χρειάζεται. Αν μας πει και κανένα καλό λόγο, μπορεί να φτάσεις στα ύψη. Καλά μας έχει έτσι. Καλά μας κάνει. Καλά μας έχει. Εκεί στην ταλαιπωρία, για να καταλάβουμε αδελφοί, να μάθουμε πράγματα. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος κινδυνεύει πιο πολύ στην ευλογία παρά στη δοκιμασία, το ξέρετε. Και καθώς εκρατεώθη, λέει ο Ασά, επήρθε η καρδία του. Τι ωραία που ήταν εκεί με τους πολέμους που ήταν, με τις μάχες που είχε. Πού να είχε όρεξη τώρα να σηκώσει κεφάλι? Για ταλαιπωρία ο άνθρωπος. Αγωνιζότανε, ταπεινωνόταν από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες. Τι να κάνει? Όταν ήρθε η βρυχωρία, γι' αυτό ξέρει τι κάνει ο Θεός. Έχετε εμπιστοσύνη. Φέρε με σε βρυχωρία, Κύριε. Όποτε ξέρω εγώ θα σε φέρω. Εγώ έχω ορίσει πότε θα βγει σε βρυχωρία. Τώρα είναι καμίνι και μην διαμαρτύρεσαι καθόλου. Μπες μέσα. Μπες μέσα στο καμίνι, αλλά άκου όμως. Μέσα στο καμίνι θα είμαι και εγώ μαζί σου. Δεν μπορούσαν να μην πέσουν οι τρεις πέντες στο καμίνι. Πέσανε. Δεν είχανε πίστη. Τι θα λέγανε? Θα λέγανε και πού είναι ο Θεός. Εγώ το δούμε, με αγαπάει. Μέσα στο καμίνι με βάζει. Δεν είπαν έτσι. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Ό,τι θέλει να κάνει ο Θεός. Καμίνι, καμίνι. Να είσαι μαζί μου. Θα είμαι, λέει ο Θεός. Μαζί σου θα είμαι. Θέλω να σε ευλογήσει. Αμήν.